ออฟฟิศที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้างครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจบรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่701แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันครับก่อนอื่นนะครับขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะฮะที่เข้ามาดูไลฟ์กันนะฮะในวันคืนวันเสาร์ตอน20:00 น.นะฮะก็ผมต้องบอกว่าผมได้ความรู้เยอะมากนะครับได้คุยกับพี่สมบัติงามเฉลิมศักดิ์นะฮะแห่ง Paper Space นะครับบริษัทออกแบบที่สร้างออฟฟิศให้กับ Facebook นะครับ Google Airbnb นะฮะโอ้โหมันมีเนื้อหาอะไรที่มันน่าสนใจเยอะมากนะครับผมคุยกับแกชั่วโมงหนึ่งนี่รู้สึกว่าไม่พอนะครับเดี๋ยวต้องหาเวลาคุยเพิ่มนะเพราะว่ามันสิ่งที่แกพูดนี่มัน practical มากๆเลยนะฮะแต่วันนี้ที่จะนำมาแชร์เนี่ยหลายท่านไปดูย้อนหลังก็ได้นะใน YouTube ของ8บรรทัดครึ่งนะฮะก็แอดกัน subscribe กันนะฮะ YouTube ชื่อว่า8บรรทัดครึ่งนะครับ อย่างนี้ครับพี่สมบัติแกเล่าให้ฟังนี่ครับตอนแรกแกเล่าให้ฟังเรื่องออฟฟิศของ Google Airbnb Facebook อะไรเงี้ยนะว่าแต่ละที่เนี่ยมันเป็นแนวทางเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคอนเซ็ปต์หลักๆครับที่ถึงผมได้มาจากอันนี้คือเจ๋งมากนะฮะแกบอกว่าจริงๆแล้วการสร้างออฟฟิศเนี่ยในยุคเก่าเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าจะสร้างออฟฟิศยังไงถูกไหมฮะอยากได้ห้องประชุมกี่ห้องคนกี่คนนะครับต้องมีห้องของใครบ้างนะฮะมีอะไรบ้างแบบนี้อันนี้ก็คือบรีฟทั่วๆไปซึ่งองค์กรหลายๆที่เป็นนะครับในเมืองไทยแต่พี่สมบัติก็บอกว่าจริงๆแล้วยุคนี้จริงๆเวลาเราบรีฟว่าเราอยากจะได้ออฟฟิศแบบไหนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องมีกี่ห้องมีห้องประชุมกี่ห้องมีอย่างไรนะฮะแต่ว่ามันจะมีอยู่4ฟังก์ชันด้วยกันของออฟฟิศครับที่คุณต้องคิดนะฮะซึ่งฟังก์ชันแรกเนี่ยเขาเรียกว่าโฟกัสครับฟังก์ชันคือโฟกัสคือทำยังไงให้พนักงานเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสได้นะโฟกัสก็คือการมีที่เงียบๆนะครับที่แบบสามารถที่จะปลีกวิเวกไปทำงานแบบโฟกัสของตัวเองได้อันนั้นคือพื้นที่แบบหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าโฟกัสแบบที่สองคือ collaborate นะครับ collaborate คือพื้นที่ที่สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับก็อาจจะเป็นแนว co-working space โต๊ะที่ทำงานด้วยกันนะครับหรืออาจจะเป็นห้องประชุมนะครับที่ขนาดต่างๆนะครับที่ทำให้คนสามารถจะมา collaborate กันได้นะฮะ whiteboard นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือการ collaborate นะครับอย่างที่3ครับออฟฟิศยุคนี้เนี่ยจะต้องมีนะฮะก็คือเรื่องของการเทรนนิ่งครับเทรนนิ่งเนี่ยจริงๆคือองค์กรสมัยนี้เนี่ยการเรียนรู้เป็นเรื่องปกติมากนะครับหลายๆครั้งเนี่ยก็มีการเชิญคนข้างนอกเข้ามานะครับมีการทำ knowledge sharing นะฮะมันก็อาจจะต้องมีพื้นที่นะครับซึ่งเป็นเหมือนเทียเตอร์เป็นเหมือนที่ที่คนสามารถจะมารวมกันทั้งออฟฟิศเพื่อทำสิ่งที่เรียกว่าทาวน์ฮอลได้สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่องค์กรส่วนใหญ่เคยทำนะครับแต่ว่าจะไปทำในห้องที่มันดูทึบๆอะไรเงี้ยเรื่องของทาวน์ฮอลเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยอยู่ตรงกลางออฟฟิศเลยก็ได้นะครับมีพื้นที่สวยๆที่สามารถที่จะทำเทรนนิ่งนะครับทำทาวน์ฮอลล์เพื่อที่จะคุยกับคนทั้งองค์กรได้นะครับเขาเรียกว่าเทรนนิ่งนะฮะแล้วก็ข้อ4ฮะคือพื้นที่ที่ทำโซเชียลไลซ์ครับเขาบอกอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่หลายๆออฟฟิศไม่ค่อยคิดนะฮะเพราะว่าออฟฟิศรุ่นเก่าเนี่ยคือมันมาทำงานอย่างเดียวใช่ไหมมาทำงานแล้วก็ถ้าคุณอยากจะปฏิสัมพันธ์กันโซเชียลไลฟ์แฮงเอาท์กันเนี่ยก็ต้องไปที่ร้านอาหารไปอะไรที่รอบๆออฟฟิศอะไรแบบเนี้ยแต่เขาบอกว่าออฟฟิศยุคนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีพื้นที่ให้คนโซเชียลไลฟ์กันด้วยก็ดีนะครับก็คือทำให้คนมีความทำความรู้จักกันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องที่มันคนสามารถเข้าไปแฮงเอาท์กันได้ห้องเกมหรือว่าแม้แต่ห้องครัวนะฮะซึ่งจะเป็นที่แฮงเอาท์ของคนเลยนะครับห้องครัวเนี่ยก็เป็นที่ที่พี่สมบัติบอกว่าจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่แปลกนะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นออฟฟิศเก่าๆเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยห้องครัวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับห้องที่ถูกซ่อนไว้ซ่อนลืบไว้ถูกไหมฮะก็ไม่อยากให้ใครเห็นเนาะเป็นเหมือนห้องเตรียมกาแฟมีกระติกน้ำร้อนอะไรแบบเนี้ยแต่เห็นว่าออฟฟิศยุคนี้นะครับห้องครัวเนี่ยเป็นเหมือนพื้นที่ต้อนรับแขกนะฮะแขกมาเนี่ยก็เข้าครัวก่อนนะครับกินอาหารนะฮะมีขนมแล้วก็ครัวเนี่ยจะเป็นพื้นที่เปิดที่ทำให้คนเนี่ยเดินเข้าไปเจอกันได้ง่ายด้วยนะครับมากกว่าห้องประชุมด้วยหลายๆครั้งคนเจอกันที่ห้องครัวเยอะกว่านะครับพนักงานจะทานข้าวกลางวันกันได้นะครับแล้วเมื่อพนักงานทานข้าวกลางวันกันที่ออฟฟิศเนี่ยมันก็จะเกิดการปฏิสัมพันธ์กันที่ดีขึ้นนะครับพนักงานไม่ต้องเดินออกจากออฟฟิศไปนั่งกินอยู่ริมถนนนะครับก็ถ้าออฟฟิศเปิดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานได้มีโอกาสโซเชียลไลซ์กันมากขึ้นคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าเออแล้วมันจะมีพื้นที่พอทำอะไรแบบนี้หรอคุณเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันพื้นที่มันก็จำกัดอยู่แล้วเนาะแล้วจะมามีพื้นที่ที่ให้คนโซเชียลไลซ์นะครับมีพื้นที่ครัวอะไรแบบนี้มันจะ make sense หรอนะฮะสิ่งที่พี่สมบัติบอกก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วพื้นที่คุณมีนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ทัศนคติของผู้บริหารนะครับเพราะว่าถ้าผู้บริหารเนี่ยมาทัศนคติแบบว่าจะต้องมีห้องให้กับหัวหน้าคนนั้นห้องให้กับหัวหน้าเลเวลนี้มีห้องตรงนั้นตรงนี้นะครับมันก็จะมีห้องเต็มไปหมดเลยฮะที่สุดท้ายแล้วเชื่อไหมครับว่าผู้บริหารไม่ได้ใช้ครับส่วนใหญ่ก็ไปใช้ในห้องประชุมนะมันกลายว่าห้องเนี่ยเป็นความคิดที่ มีห้องเพื่อเป็นให้ดูเป็นไฮรักคีครับว่าคนที่มีตำแหน่งนี้จะมีห้องนะฮะห้องนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่ไว้เก็บของสำหรับหัวหน้ามากกว่าแล้วก็สร้างความเขาเรียกว่าห่างเหินให้กับลูกน้องซึ่งในคอนเซปต์เนี่ยมันใช่นะแต่เขาบอกว่าจริงในหลักจิตวิทยาจริงๆแล้วเนี่ยหัวหน้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าองค์กรที่ไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนออฟฟิศได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะทัศนคติของผู้บริหารที่นั่นยังไม่เปลี่ยนนะครับเป็นสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากการปรับเปลี่ยนออฟฟิศให้มันทันสมัยแล้วก็ทำงานร่วมกันได้ง่ายในโลกยุคใหม่เนี่ยพี่สมบัติบอกขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้บริหารครับเพราะว่าพื้นที่หลายๆพื้นที่เนี่ยจริงๆนำกลับมาปรับเปลี่ยนใช้ใหม่ได้ทำให้พนักงานสามารถมีแอเรียที่จะโฟกัสcollaborate training แล้วก็ socialize ได้ครับถ้าเราทลายห้องผู้บริหารออกหลายๆครั้งเนี่ยห้องผู้บริหารเนี่ยแหละฮะที่มันกินที่แล้วก็เป็นห้องเป็นที่ที่ underutilized นะแล้วนี่เป็นสิ่งพี่สมบัติพูดแล้วผมว่าทำงานองค์กรใหญ่มาผมเชื่อว่าจริงนะครับผมว่าผู้บริหารที่คิดจะพูดเรื่อง digital transformation พูดเรื่องการเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเนี่ยเอาออฟฟิศตัวเองคืนให้กับพนักงานเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งแรกๆนะครับที่เป็นความกล้าหาญของคุณสำหรับผู้พี่สมบัติแกบอกว่าการเปลี่ยนออฟฟิศเนี่ยเป็นเรื่องของ change management เป็นเรื่องของ leadership นะฮะเพราะเวลาคุณเอาห้องของคนที่เขามีห้องออกเนี่ยคุณจะบอกเขายังไงนะครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยคุณจะ manage ลูกน้องคุณยังไงนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของมนุษย์ทั้งนั้นนะครับแล้วเรื่องนี้ผมว่าเกี่ยวกับเรื่องของ innovation หมดเลยนะครับผู้บริหารที่อยากจะทำนู่นนี่นั่นแต่ไปหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วการทำออฟฟิศให้สวยงามเนี่ยไม่ใช่ point นะฮะมันคือการทลายห้องทลายกรอบแล้วก็สร้างพื้นที่ให้เกิด4ฟังก์ชันนั้นขึ้นให้พนักงานของคุณเนี่ยสามารถทำได้ทั้ง4ฟังก์ชันนั้นจริงๆแล้วก็ลดไฮราร์คีของคุณลงมาครับให้เท่ากับพนักงานและที่น่าสนใจก็คือว่าในยุคโควิดเนี่ยออฟฟิศอาจจะต้องเล็กลงนะครับเพราะว่ามันแต่ถ้าคุณคิดถึง4ฟังก์ชันหลักเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าฟังก์ชันโฟกัสเนี่ยอาจจะไม่เยอะแล้วเพราะว่าคนเราจะโฟกัสเนี่ยเขาอาจจะอยู่ที่บ้านได้ถูกไหมฮะฟังก์ชันคอลลาโบเรตเนี่ยก็อาจจะต้องมีมากขึ้นเนี่ยมีโคเวิร์กิ่งสเปซมีอะไรมากขึ้นเป็นฮอตซีทถูกไหมฮะบางครั้งคอลลาโบเรตอาจจะใช้ซูมก็ได้นะครับใช้ทะเลคอนเฟรนซ์ก็ได้ก็เป็นไปได้นะถ้าออฟฟิศคุณทำแบบนั้นได้แต่ฟังก์ชันโซเชียลไลซ์กับเทรนนิ่งเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะยังต้องมีอยู่พนักงานยังอยากจะมาเจอกันมาแฮงเอาท์กันที่ออฟฟิศถูกไหมก็อาจจะเป็นฟังก์ชันที่คุณต้องคิดขึ้นมาแล้วครับว่าใน culture ขององค์กรคุณเนี่ยฟังก์ชันไหนที่ยังต้องมีในออฟฟิศอยู่นะครับบางองค์กรทำทะเลคอนเฟรนซ์กันดีมากเลยคอลลาโบเรตก็อาจจะโอเคนะครับอาจจะมีห้องประชุมไม่ต้องเยอะละนะครับแล้วเราก็จะคิดว่าออฟฟิศเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างมีที่โซเชียลไลซ์หรือเปล่าบางที่เอ็กซ์ตรีมอาจจะบอกไม่มีออฟฟิศเลยก็อาจจะเป็นไปได้บางที่บอกบางฟังก์ชันยังต้องอยู่นะครับด้วยเนื้องานก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องของโฟกัสเนี่ยคนสามารถทำงานที่บ้านแล้วโฟกัสได้ดีขึ้นอันนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็สามารถนำหลักการเนี่ยไปออกแบบออฟฟิศของตัวเองได้นะฮะผมว่าอันนี้เนี่ยเป็นหัวใจเลยนะครับซึ่งพอได้ความรู้นี้นี่ผมนึกออกเลยนะว่าแบบที่ออฟฟิศเนี่ยจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับโฟกัสพอไหมคอลลาโบเรทพอไหมฮะโซเชียลไลซ์พอไหมมีที่ให้เทรนนิ่งทาวน์ฮอลล์ไหมนะครับแล้วก็ถ้าบอกไม่มีที่เนี่ยไปเอาห้องผู้บริหารออกก่อนเลยฮะเป็นห้องที่ส่วนใหญ่จะ under utilized นะฮะเพราะผู้บริหารส่วนใหญ่อยู่ห้องประชุมอยู่แล้วแหละนะห้องตัวเองเอาไว้เก็บของแล้วก็สร้างสเตตัสนะครับก็ถ้าคุณผู้บริหารที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยพูดเยอะๆแต่ออฟฟิศตัวเองยังใหญ่ๆแล้วก็ไปกินที่คนอื่นเนี่ยรู้ไว้เลยนะฮะคุณเป็น bottleneck นะครับลองไปเปลี่ยนดูนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบนัดครึ่ง podcast ด้วยนะฮะแล้วพบใหม่พรุ่งนี้กับแบบนัดครึ่ง podcast ครับสวัสดีครับ